Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada gaz portlashidan bobo nobud bo'ldi, momo qattiq kuydi, nevara jarohatlandi.
Kirandi jumragini gasi bekitmagan aka. Buychoqqanda yo'q, saqlanib qo'ygan.
Bosh prokuratura prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilganini Ozodlik xabaridan bir oy o'tib tasdiqladi. Prezident Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020-yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Qirg'iziston va Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari o'tkazgan qo'shma maxsus amaliyot davomida Qirg'izistonda Rossiya tomonidan qidiruvda bo'lgan 137 kishi qo'lga olindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, xalqaro qidiruv deb nomlangan amaliyot paytida qo'lga olinganlarning barchasi qotillik, qaroqchilik va jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotgan shaxslardir. 14-15 mart kunlari o'tkazilgan maxsus amaliyotda jami 3400 nafar militsiya xodimi qatnashgani, qo'lga olingan 137 kishining 64 nafari xalqaro qidiruvda bo'lgan shaxslar ekani aytildi. Amaliyot davomida bedarak ketgani uchun qidiruvda bo'lgan 61 odam topilgani aytildi. Rossiya Davlat Dumasi odob-axloq masalalari komissiyasi yetakchi deputatlardan birini kamida 3 nafar jurnalist ayol shirkimlikda ayblagani tasdig'ini topmadi deb qaror chiqargandan so'ng bir qator ommaviy axborot vositalari mamlakat parlamenti quyi palatasidan jurnalistlarni chaqirib oldi. Ayni damda Настоящее время televideniyasi muxbiri Ринат Давлетгилдиев veteran deputat va prezidentlikka eng ko'p nomzod Vladimir Jirinovskiyni 2006-yili o'ziga tegajog'lik qilganlikda aybladi. Настоящее время televideniyasi Jirinovskiyning o'g'li va partiya raisi o'rinbosari Igor Lebedev bilan bog'langanda u jurnalist iddaosiga izoh berishdan bosh tortdi. O'zbekistonda fohishaxonaga jinsiy ehtiyojini qondirish uchun borgan shaxs jazoga tortilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokamasi portaliga joylashtirilgan qonun loyihasida shunday chora nazarda tutilgan. Loyiha qabul qilingan taqdirda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 191-moddasi to'ldirilib, fohishaxonaga jinsiy ehtiyojini qondirish maqsadida borgan kishi eng kam ish haqining bir baravarida jarimaga tortilishi mumkin. AQSh Davlat Departamentining jasoratli ayol mukofotiga joriy yilda qozog'istonlik jurnalist va huquq faoli Ayman Umarova ham sazovor bo'ldi. Ayman Umarova mahbuslar hayoti, qiynoqlar, zo'ravonliklar va inson huquqlariga oid boshqa muammolar haqida yozadi. Umarova Olmaota advokatlar kollegiyasi a'zosi, Qozog'iston prezidenti huzuridagi inson huquqlari kengashi ekspertidir. Umarova bilan birga jasoratli ayol mukofotiga sazovor bo'lganlar orasida Mavritaniya, Ruanda, Kosovo, Tailand, Iroq, Afg'oniston, Gonduras vakillari va Vatikan tomonidan mukofotga tavsiya qilingan da'vatchi ayol Yelena Beriya ham bor. Mukofotni 22 mart kuni Vashingtonda AQShning birinchi xonimi Melaniya Tramp topshirdi. O'zbekistonlik taniqli inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva ham 2009-yilda ayni mukofot bilan taqdirlangan edi. Turkiyalik aktrisa va qo'shiqchi Zuhal Olçay prezident Recep Tayyip Erdoğan'ni haqoratlagani uchun 10 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Turk matbuotining yozishicha Zuhal Olçay xonim 2016-yildagi konsertlaridan birida o'z qo'shiqlaridan birining matnini o'zgartirib, Erdoğan nomini aytgan va qo'li bilan haqoratli ishorat qilgan. O'z ko'rsatmalarida Olçay Erdoğan'ni haqorat qilganini tan olmadi va kofiyaga to'g'ri kelib qolgani uchun Erdoğan degan ismni qo'llaganini aytdi. Zuhal Olçayga ko'ra, uning qo'shig'ida Erdoğan'ni haqorat qiluvchi hech qanday so'z va ishorat yo'q. Turk matbuotining bildirishicha, Olçay 2010-yilda ham Erdoğan'ni haqorat qilganlikda ayblanib, 2708 dollar miqdorida jarimaga tortilgan. Pekin AQShning Xitoydan kelayotgan tovarlarga ba'zi cheklovlar kiritish haqidagi qarori tufayli Xitoy manfaatlariga yetkazilgan zararni minimallashtirish uchun ba'zi Amerika tovarlariga javob bojini kiritishi mumkin. Payshanba kuni AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy tovarlariga ba'zi boj va cheklovlar kiritish to'g'risidagi farmonni imzoladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining Terakdagi mahallasidagi oilalardan birida 16 mart kuni gaz portlashi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan 3 kishidan biri oila boshlig'i 21 mart kuni vafot qildi. Kasalxonadan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra uy bekasining ahvoli o'rtacha og'ir, 5 yashar nevara esa yengil kuyish jarohati olgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marg'ilon shahridagi Terakdagi mahallasidagi xonadonlardan birida yashagan 16 mart kuni gaz portlashidan qattiq kuyish jarohati olgan 71 yashar Rustamjon Shokirov 5 kunlik muolajadan so'ng o'ziga kelmay vafot etdi. Marhumning bu haqda ozodlikka xabar bergan qo'shnilaridan birining aytishicha, xonadonning yana 2 a'zosi ham kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. O'sha kuni Choli kampir 7 yashar nevarasi bilan bir xonada yotishgan. Rustamjon aka kechasi tursa gaz o'chib qolgan ekan. Nevaram sovqotib qolmasin deganmi, gaz pechkaga g'ur chaqqanda birdaniga lop etib uy yonib ketgan. Gaz kechasi o'chib qolgan va yana kelib uyni to'ldirib qo'ygan ekan. Birdaniga to'polon baqir-chaqir bo'ldi. Chiqqanimizda uydagilari va qo'shnilari yonayotgan Rustam akani o'chirishayotgan ekan. Rustam akaning ayollari ham qattiq kuygan. Xudoga shukr, nevaraniki yengilroq deyishyapti, dedi voqea guvohlaridan biri. Terakdagi mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining ozodlikka aytishicha, olovdan kuyganlar zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasiga yetkazilgan. Rustamjon aka qattiq kuygan ekanlar, doktorlar ancha muolaja qilishdi, lekin hayotini saqlab qolisholmadi. Bu falokatning sababi gaz quvurining tez uchib yonishida. Marg'ilonda bunday holat ko'p sodir bo'ladi. Ko'pchilik gaz o'chgandan so'ng jumrakni burab qo'yishni unutib qo'yadi va ogohlantirishsiz yuborilgan gaz shunday fojialarga sabab bo'lyapti, dedi mahalla faollaridan biri. Marg'ilon shahar gaz ta'minoti idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Rustamjon Shokirovning uyida gazdan yong'in chiqqanini tasdiqlar ekan, gaz ta'minotida uzilish bo'lganini inkor qildi.
Yo, na gapsiz bo'lgan. Yo, hatto gazi chala ochiq qolgan. Tepada kran bor, tushuntirayotganda, jumraga. Kranni jumragini gazi bekitmagan aka. Kech payt yotyapti. Gaz o'chirdimi, chala ochiq qolib qolgan. Nuqsoviy gaz dimlanib qolgan, kech payt ne gul chaqqanda yo'q, chaqnash bo'lgan.
Hamda gaz o'chirmagansizlar-a sizlar?
Gaz, yo'q, gazni bir xilda beramiz aka.
Dedi gaz idorasi mulozimi. Farg'ona shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokorlardan biri kuyish jarohati olgan buvi va nevaraning ahvoli yaxshi tomonga o'zgarayotganini ozodlikka aytdi. Otaxonning kuyish jarohati 90%lik edi, uning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmadi. Onaxon esa 50%lik kuyish olgan. Kechadan buyon yaxshi tomonga o'zgarish bo'lyapti. 7 yashar Sardorbekda kuyish og'ir emas, u tezda yaxshi bo'lib ketadi, dedi shifokor. O'zbekistonda gaz ta'minotidagi uzilishlar va tabiiy gazning taqchilligi xususida shikoyatlar ko'p bo'ladi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi Jahongir Sarimsoqovga tayanib, O'zbekiston axborot agentligining xabar berishicha, o'tgan yilgi shikoyatlarning asosiy qismi gaz idoralari ustidan bo'lib, bu borada jami 4389 ta norozilik arizasi tushgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi prokuror Mirzayev va oilasiga jinoiy ish ochilgani haqidagi ozodlik xabarini bir oycha o'tib tasdiqladi. 22 mart kuni Bosh prokuratura ozodlikning 1 mart kungi xabarini tasdiqlovchi ayni paytda o'zining 2 mart kungi raddiyasini rad qiladigan yangi bayonot e'lon qildi. Fuqarolar diqqatiga deb nomlangan 22 mart sanasi qo'yilgan so'nggi bildirishnomasida Bosh prokuratura bayonotida matbuot xizmati mana bularni yozadi. Bosh prokuratura tomonidan Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev, uning turmush o'rtog'i M. Mirzayev va o'g'li A. Mirzayev ishtirokida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi bayonotda. 1 mart kuni ozodlik O'zbekiston huquq tizimlari mulozimlari va bevosita guvohlarga tayangan holda rasmiy lavozimiga ko'ra Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari bo'lgani holda butun prokuratura tizimini boshqarib kelgani aytiladigan Mirag'lan Mirzayev uning xotini va o'g'lining 23 fevral kuni maxsus reyd bilan olib ketilganini xabar qilgan edi. Ozodlik manbalari Mirzayevlarning sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishi doirasida olib ketilgani va ularning O'zbekiston jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210 moddasi pora olishni nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning ozodlik 1 mart kuni bog'langan rasmiylari bu voqea haqida ma'lumotga ega emasligini aytish bilan cheklangan, ammo 2 mart kuni matbuot xizmati Mirzayevlar yuzasidan ozodlik tarqatgan xabarni ozodlik nomini tilga olmay turib rad etishga uringan edi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasining o'z raddiyasini o'zi rad etishining birinchi namunasi emas. Bundan avval 23 fevral kuni Bosh prokuratura matbuot xizmati O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni ushlangani va ustidan jinoiy ish ochilgani haqida ozodlik 23 fevralda tarqatgan xabarga mahalliy matbuot orqali raddiya bergan edi. Ammo 24 fevral kuni Bosh prokuratura o'z raddiyasini rad etib yozma bayonot chiqargan va Qodirovning hibsga olingani haqida ozodlik tarqatgan xabarni tasdiqlagan edi. Bosh prokuraturaning so'nggi bayonotida juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilayotgan Mirzayevlarning ushlangan, ushlanmagani, og'ir jinoyatlarda gumonlanayotgan bu shaxslarga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilganiga oid biror ma'lumot yo'q. Bosh prokuratura matbuot xizmati rasmiysi ozodlik bilan 22 mart kungi qisqa suhbatda yana bu savolga javob bo'ladigan ma'lumoti yo'qligini bildirdi. Bilan cheklandi. Mirzayevlarning 23 fevral kuni maxsus amaliyot chog'ida olib ketilganini ozodlikka bildirgan huquq tizimidagi mulozimlar Mirag'lan Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning so'roqdan keyin qo'yib yuborilgani, ammo oilasini olib Moskvaga qochishga uringan mahali 6 mart kuni Toshkent aeroportida qo'lga olinganini xabar qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Facebook asoschisi Mark Zuckerberg ijtimoiy tarmoqning 50 million foydalanuvchisi shaxsiy ma'lumotlari noqonuniy yig'ilgani yuzasidan bayonot berdi. U o'z bayonotida Facebook o'z foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari sir saqlanishi uchun mas'ul ekanini tan oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Joriy hafta boshida Cambridge Analytica shirkatining sobiq xodimi Chris Wiley Donald Trump tomonidan 2016 yilda AQSh prezidentlik saylovida targ'ibot uchun yollangan Cambridge Analytica 50 million nafar Facebook foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy qo'lga kiritgani va foydalanganini matbuotda aytib chiqqan edi. Facebook Chris Wiley'ning bu bayonotiga javob tariqasida ma'lumotlar 2016 yilda Cambridge universiteti professori Alexander Kagan tomonidan yig'ilganini bildirdi. Kagan psixologik test tuzib, Facebook ruxsati bilan uni tarmoqqa joylashtirgan. Testdan o'tishni istagan har bir odam o'zi va do'stlari to'g'risidagi ma'lumotlardan foydalanishga rozilik berishi lozim bo'lgan. Facebook Alexander Kagan keyinroq bu ma'lumotlarni Cambridge Analytica shirkatiga noqonuniy ravishda bergan deb aytmoqda, biroq Kagan Facebook va Cambridge Analytica shirkatlari uni aybsiz aybdor qilayotganlarini bildirdi. Facebook ham Cambridge Analytica ham meni aybsiz aybdor qilmoqda. O'sha paytda men qonundan tashqari bo'lmagan odatiy bir ishni qilayapman deb o'ylaganman. Men Cambridge Analytica hamma ishni qonun doirasida va xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida bajarayapti deb ishonganman, dedi Kagan 21 mart kuni BBC'ga bergan intervyusida. Bu masalada surishtiruv o'tkazgan jurnalistlar Cambridge Analytica bosh direktori Alexander Nix tor doirada uning shirkati Donald Trump g'alabasida eng asosiy rolni o'ynagani to'g'risida gapirganini yashirin ravishda yozib olganlar. Bu yozuv e'lon qilingach 20 mart kuni Alexander Nix o'z vazifasidan bo'shatildi, biroq shirkat Nix bayonoti hech qanday ahamiyatga molik bo'lmagan quruq so'z qabilida xabar tarqatdi. Britaniya hukumati Cambridge Analytica shirkatiga nisbatan tergovni boshlaganini 21 mart kuni bosh vazir Tereza May parlamentda qilgan chiqishida bildirdi.
I can say that as far as I'm aware the government has no current contracts with Cambridge Analytica or with
aytishim mumkinki, hukumat Cambridge Analytica bilan hozir hech qanday shartnomalarga ega emas. Axborot masalalari bo'yicha maxsus vakil olib borayotgan surishtiruv uni qo'llab-quvvatlayman, chunki odamlar ularning shaxsiy ma'lumotlari qanday ishlatilganini bilishlari shart. Facebook, Cambridge Analytica va boshqa manfaatdor tashkilotlar tergovga yordam beradi deb umid qilaman, dedi Tereza May. So'nggi haftada Facebook aksiyalari 7% ga arzonlab 60 milliard dollar zarar ko'rdi. 20 mart holatiga ko'ra Mark Zuckerbergning shaxsiy kapitali jami 9 milliard dollarga ozaygan. Aytib o'tilgan ma'lumotlar paydo bo'lganidan so'ng Twitterda Facebookni o'chir hashtagi ommalashdi. Mazkur hashtag ostida foydalanuvchilar o'z shaxsiy ma'lumotlarini himoya qila olmagan ijtimoiy tarmoqdan chiqishga chaqirilmoqda.
Prezident Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020-yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. Facebook 50 million odamning shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangani uchun mas'ul ekanini tan oldi. Rossiyada tegajog'lik mojarosidan so'ng media guruhlari Dumadagi muxbirlarini chaqirib oldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya tomonidan Suriyaning Afrin mintaqasida kurdlarga qarshi o'tkazilayotgan amaliyotni qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidagi yeri zaxiraga olib qo'yilgan fermer va bu yerning yangi egalari orasida 8-mart kuni bo'lgan janjal va pichoqlashish oqibatida 10 dan ortiq odam tan jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan ichki ishlar mulozimiga ko'ra 4 kishi pichoq jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanidagi Hasan Husan Nurli Zamin fermer xo'jaligi rahbari Husanboy Oripovning ozodlikka aytishicha, u akasi bilan bug'doyiga suv qo'yayotgan paytda yerning yangi egalari kelib ularga hujum qilgan.
Akukalarim bilan 4 kishi bo'lganmiz biz. Allani sug'oryapsak, ular kelishdi. Aliqulim Nuriddin, Aliqulim Avror, Tojiqul Aliqulim o'g'illari. 13 kishi, 14 kishi kelishdi ular. Kelib, "Qasam, men sen dadamga nima deding?" dedi. Kelib, mushotib tushib ketdik. Qasam, yang bo'lib ketdi. Ayağımda ikide pıçak vuruştu beni. Hasan'ın arka tomağına ikide pıçak vuruştu. Ayağımdan pıçağı soğudum, yine ayağımda bitirdim diye nürüdüm de. Hasan'ın iki omuz pıçağı yedikten bitti, cengde. O yanımdan görelim, kalten yerim, iki olup yanım.
Deydi Husanboy Oripov. Husanboy fermerning aytishicha, ularning yeri bog' qilish uchun zaxiraga noqonuniy olib qo'yilgan.
Bizim yerimiz 5 zonata o, bunun doğruluğu güzel, pas, su var, çatağı cüretimiz yerimiz. Buğdayı da doldurken ben, tahta yerine bir kandaydı, amca 36 mevini verişti menge, neydi, nemenge 77 beyler, 5'ke bu muydu? Buradan amca 36 verdi, yakışı bu mevini bak. Bir peytler, firmin kucağıyla kılışken, hani onun böyle, uşağlar, biz uşağın nemeler. Ali Kulabro, Tacı Kulu, Hacılar. Dersler 2006 yıl firmeri bulurken, 2011 yıl taşak paçık etken ettiler. 2 yıl hiç kim olmadan. Deyin var, tamamını namıya alıp, uzun ıskı yandı. Taşlarını verdi, uzun yer kıldı, münasıklandı. Yine bunlar bu bağdarçılık bulardı da, ben onları edekasını ilişti, bağkılarımızı kalaşatta alıp, bulamadılar.
Deydi Husanboy Oripov. Hozirgi kungacha yer solig'i va boshqa to'lovlarni to'lab kelganini ta'kidlagan bu fermer mazkur hududni bog' qilish haqida hokimlik qarori chiqarilgandan so'ng Ali Qulovlar bu yerni tortib olishmoqchi bo'layotganini aytadi.
Bog'dorchilik bo'lib ketadi, dash zonalarni shunaqa talashyapsizlar siz bilan. Birdaylar tashab qochib ketganlar. Bular yong'oq ekanmiz deb urinishyaptikan. Qanaqa pul chiqishi.
Deydi Husanboy Oripov. Fermer yuzaga chiqqan pichoqlashuvdan so'ng akasi Hasanboy bilan kasalxonada bir hafta davolanib chiqqanini aytdi. Aka uka Oripovlar bilan urushgan yigitlarning otasi, Rossiya fuqarosi 58 yashar Tojiqul Aliqulov, xorijga eksport yuk tashiydigan katta transport firmasining rahbari. 20dan ortiq yuk avtomobili bor bu tadbirkorning o'g'li Nuriddin Aliqulov, Aliqul Abror Obod fermer xo'jaligi rahbari hisoblanadi. Tojiqul Aliqulov ozodlik bilan suhbatda o'g'illarining dalaga aldov yo'li bilan chaqirib olinib, Oripovlar tomonidan kaltaklangani va pichoqlanganini iddao qildi.
Hokimiyat qarori chiqdi. Bolalarim borib olib kelishdi. Rossiya tomonidan yerlar menga bizga o'tkazildi. Bular meni bolalarimni chaqirishib, oldashib, suv ariqqa toshib ketdi deyishib, borgan paytda bular meni bolalarimda qo'lida pichog'i bor, anaqa pirchatka bor, kaskasi, yana nayzalari bor ekan, ikkita pichoq bor ekan. Meni katta o'g'limda ham o'ng oyog'iga, ham chap qo'liga pichog'ini sanchiydi o'sha Hasan Husan deganlari. Xullas, bizdan 7 kishi jarohatlanadi.
Deydi Tojiqul Aliqulov. Oltiariq tumani hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodirbek Mahmudov ozodlikka Oripovlar yerining zaxiraga olib qo'yilishida qonunbuzarlik bo'lmaganini iddao qildi.
Onu yerib, davlat qonuni olinib, uchta tenderga bo'lib berilgan kanga tender bilan.
Nima uchun olingan unda?
Surishtirsangiz, o'sha atrofdan ham aytadi, butun yerini borib, xalq ta'limi, meditsina chopqib berib, xullas kelam ishlamagan fermer. Borib keyin olgan fermer bilan pichoqlashdi-da keyin.
Dedi Nodirbek Mahmudov. Ozodlikning Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, tomonlar bir-biri ustidan rasman shikoyat arizasi yozmagan bo'lsa-da, to'qnashuvda bir-birini ayblamoqda. Hozircha bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
20-mart kuni ertalab yuzlab o'zbek vatandoshlari vizasiz Tojikiston hududiga o'ta boshladi. 19-mart kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasi navbatdan tashqari sessiyasida O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni ratifikatsiya qilgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalardan kelayotgan xabarlarda yuzlab o'zbek fuqarolari Tojikiston hududiga o'tib borayotganliklari aytilmoqda. Masalan, Tojikistonning Asht va O'zbekistonning Pop tumanlarini bog'laydigan navbunot o'tkazish punktidan o'nlab o'zbek vatandoshlari Tojikiston hududiga o'tganliklari aytilmoqda. Janubiy Tojikistondagi Boqtar shahri yashovchisi Islomiddin Aslonovning 20-mart kuni ozodlikka xabar berishicha, bugun ertalab O'zbekistonning Chodak mintaqasidan 20 nafar qarindoshi navbunyod o'tkazish punktidan o'tib, Dushanbega kelgan.
Chodak qishlog'idan 20 ko'p o'tdi, biror muammo yo'q. Chegaralarda biror qiyinlik, muammo qilmasa hammasi yaxshi kutib oldi. Mana bu Tojikistonda bemalol yuramiz.
20-mart kuni ertalab Toshkentdan samolyot orqali yuzlab o'zbekistonliklar Dushanbega keldi. Tojikiston turizmni rivojlantirish qo'mitasi mas'ul xodimi Murodali Tabarovning ozodligiga aytishicha, o'zbek yo'lovchilari orasida 37 sayyoh ham bor. Tabarovga ko'ra, o'zbekistonlik sayyohlar ilk bor Tojikistonga kelgan. Ular Dushanbe aeroportida ushbu qo'mita tomonidan mamnuniyat bilan kutib olindi. 16-mart kuni Prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan Dushanbedan avtomobillar qorvoni O'zbekistonning Samarqand va Buxoro shaharlariga yo'l olgandi. Qorvon hayotida jurnalistlar, operatorlar, ziyovilar, sayyohlik shirkatlar rahbarlari va SkyTour turistik shirkatining doimiy mijozlari bor. Ushbu qorvon Tojikistondagi SkyTour sayyohlik shirkati va Rax taksi shirkati tomonidan tashkil etildi. Shu bilan birga Tojikistonning Tursunzoda va O'zbekistonning Sariosiyo o'tkazish punktida o'zbek vatandoshlarining Tojikistonga o'tishlarida to'siqliklar yuzaga kelganligi borasida xabarlar mavjud. Ammo Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara qo'shinlari so'zchisi Muhammad Ulug'xo'jayev ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni rad etdi. Tojikiston tomonidan o'zbek fuqarolarini mamlakatga kirishlariga biron to'siqlik yo cheklov yo'q. Bugun ertalab O'zbekiston bilan chegaradagi barcha o'tkazish punktlarida yuzlab o'zbek vatandoshlari bemalol Tojikistonga o'tib kelmoqdalar. Shoyat o'zbek chegara postlarida biron muammo mavjud bo'lsa, dedi Ulug'xo'jayev. Joriy yilning 9-10 mart kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi doirasida fuqarolarning o'zaro bordi-keldilari to'g'risidagi hukumatlararo bitim imzolangan edi.
Qariyb 19 yillik tutqunlikdan so'ng shu yilning 22 fevral kuni ozodlikka chiqqan o'zbekistonlik muxolif jurnalist Ro'zimurodov ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning marhamati bilan ozod etilganiga ishonishini aytdi. Ro'zimurodov hozirda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida akasining uyida yashayotgani, o'zbek pasportini olish qayg'usida yurganini bildirdi.
Yusuf aka, endi qanday bo'ldi chiqishingiz qamoqdan? Qanaqa bo'ldi bu siz uchun? Qanchalik kutilgan, kutilmagan bo'ldi?
Endi hammaga ma'lum-ku, mamlakatimizga olib borilayotgan, mamlakatimiz miqyosida olib borilayotgan demokratiya islohotlarni sharofati bilan bo'ldi. Bu demokratik islohotlarni o'zingizga ma'lum tepasida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ishlab xolis xudoni xohishi eng avvalo, keyin shu Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan siyosiy islohotlarni, demokratik islohotlarni tantanasida bilaman. O'zimni oldim.
Chiqishingiz qanaqa bo'ldi? Qamoqdan chiqishingiz mana shu kuni qanday ma'lum qilish sizga?
Bu 20
22 fevral kuni men Toshkent viloyati Chirchiq tumanidagi 6-chi muassasada jazo muddatimni o'tayotgandim. Bu muassasada bor yo'q bir oy bo'ldim. 22 fevral kuni muassasa boshqaruvi chaqirib sizga olishi tomonidan aktentriga olib keldi, ya'ni hukm bekor qilindi dedi. Bu hukm ya'ni Bo'stonliq tumanidan bizga 3 yil hukm bekor qilindi. Shu munosabatda ozodlikka chiqyapsiz dedi. Shu bilan ozodlikka chiqdik. Uyimizga oldinroq xabar qilishgan ekan, uyimizdagilar kelib turishgan ekan. Shu bilan xudoga shukr sog'man chiqib keldik.
Yusuf aka, sizni mana bu 99 yil portlashlardan so'ng Kiyevda hibsga olishgan, ha? Qanaqa bo'lgandi? Shu eslaysizmi?
Endi men aytdimki, bu narsalar hech bu albatta bu anglashilmovchilik bo'ldi, lekin hech qaytib eslagim kelmayapti narsalar.
O'sha ayblov, o'zingizga qo'yilgan ayblov bo'yicha-chi? O'sha Toshkent portlashlari bo'yicha ayblov bo'yicha nima deya olasiz?
U portlashlar tumanida unga hech qanaqa ayblov qo'yilmagan, ham sudda ham bu narsa nazarda tutilmagan. Portlashlarga mana aloqadorlikda ayblashmagan. Bir noqonuniy tashkilotchilar yoki partiyasi nazarda tutilgan noqonuniy tashkilotga a'zo bo'lib kirganlikda ayblashgan. Keyin ozodlik radiosi orqali o'qigan maqolalarni hukumat rahbariyatiga tuhmat qildi, bo'xton qildi, haqorat qildi degan aytilishgan. Bu ayblar o'z isbotini topmadi. Men prezidentimizga murojaat qildim, ishim qayta ko'rib chiqildi va mana olish tomonidan xudoga shukr bekor qilindi.
Endi o'sha paytda Yusuf aka, o'sha muxolifatda ishlaganingizga achinmaysizmi? Muxolifatda ishlab qamaldingiz.
Hozir demokratik islohotlar olib borilayotgan ekan, shularni natijasi o'laroq bizga bu adolatsiz qaror topayotgan ekan, nega achinaman axir? Man o'sha vaqtlarda sevimli, mana bugun bayram qilib turgan bayramimiz, nishonlab turgan bayramimiz Navro'zni bekor qilishgan, mana shu Navro'zni qayta tiklash uchun kurashdim. O'zbek tilini davlat tili maqom berish uchun kurashdim. Mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishda faol ishtirok etdim. Mustaqillikni mustahkamlashda ozodlik radiosi uchun ichidan chiqib hamkorlikda qancha maqolalar chiqib, nega achinaman axir? Faqat menga qo'yilgan ayblar bo'rttirilgan, anglashilmovchilik bo'lgan, bular o'zini isbotini topdi.
O'tgan davr ichida mana shu 99 yildan buyon qaysi nimalarda bo'ldingiz endi? Qaysi zonalarda bo'ldingiz?
Birinchi yil 99 yil 2000 yilgacha Zangiotadagi 61 muassasada bo'ldim. Bir yil davomida keyin sil kasallikka uchragan degan gumon bilan meni o'sha davolash muassasasi orqali Navoiy viloyatidagi Navoiy shahridagi 36 muassasaga olib kelindim. U yerda 4 yil davomida profilaktik zonada bo'ldim. U yerda keyin o'sha 2004 yil menda sil kasalligi alomatlari topilmaganligi uchun 4 yildan keyin men shu Navoiy viloyatidagi 37 muassasaga o'tkazdim. 10 yil jazo muddatini o'tadim. Shunda g'isht tushiruvchi bo'lib ishladim. G'isht tushiruvchi bo'lib ishlab 8.5 milliondan ortiq g'isht tushirdim.
Yusuf aka, endi qamalishingizdan oldin sog'lig'ingiz qanaqa edi, hozir qanaqa?
Sog'lig'imdan oldin 35 yoshda edi. Uydancha 35 yoshdagi navqiron sog'lom inson qanday bo'ladi? Hozir esa 54 yoshdaman. Albatta 54 yoshdagi insonni sog'lig'i bilan ma'lum ma'noda muammolar bo'ladi. Menda ham hozir bor, lekin juda ham ayyuhon nafsalo degan darajada emas, lekin bor muammo. Bu yosh bilan bog'liq muammolar bor. Juda ham emas. Jiddiymas.
Ya'ni jiddiy bir kasallik ortmagansiz, ya'ni qamoqda.
Yo'q, xudoga shukr, mana sil kasalligiga yaqinda rengimda o'tdim, sil kasalligim o'tgan toza chiqdi, xudoga shukr.
Yusuf aka, hozir endi siz harakatlana olasiz qayergacha? Endi qamoqdan chiqqandan keyin ma'lum bir cheklashlar bo'ladi. Shunaqa cheklovlar bormi sizga hozir?
Menga hozircha rasmiy hech qanaqa cheklash yo'q, lekin pasport masalasi bilan bog'liq bo'lib turdi. Bo'lmasa o'zim o'sha Toshkentga O'zbekiston bo'ylab biror bir maskanga borib dam olib kelish, sog'ligimni yaxshilab tiklab olish niyatim bor, lekin hammasi pasport bilan to'qnashdi. Pasport masalasi hal bo'lsa, keyin o'ylab ko'raman, lekin hozircha menga rasman yozuvga chiqmaydi deb cheklash qo'ygani yo'q.
Bir oy avval ozodlikka chiqqan sobiq siyosiy mahbus bilan suhbat edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shavkat Mirziyoyev Navro'zga 5 kunlik ta'til berganiga qaramay, ayrim korxona xodimlari ishga chiqarilgandan shikoyat qildi. Davlat avtomobil yo'llari qo'mitasi 2020 yilga borib, O'zbekistonda pulli yo'llar qurishni rejalamoqda. O'zbekistondan so'ng Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solish harakati boshlandi. Turkmaniston shimolida bolalarni uyida sunnat qilish taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada tegajog'lik mojarosidan so'ng media guruhlar Dumadagi muxbirlarni chaqirib oldi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Bir necha ommaviy axborot vositasi Rossiya parlamentining quyi palatasidan muxbirlarni chaqirib oldi. Bunga Davlat Dumasi odob-axloq masalalari komissiyasining deputat Leonid Slutskiyni kamida 3 nafar jurnalist ayolga shilqimlikda ayblagani tasdig'ini topmagan to'g'risidagi qarori sabab bo'ldi. Taniqli jurnalist Eho Moskva radio stansiyasi bosh muharriri Aleksey Venediktov 22 mart kuni Telegram tarmog'ida radio stansiya jurnalistlarni Davlat Dumasidan chaqirib olmoqda deb yozdi. Radiostansiya jamoasining parlament axloq odob komissiyasi qaroridan hafsalasi pir bo'ldi va Davlat Dumasini jurnalistlar ishlash uchun xavfsiz bo'lmagan joy deb hisoblaydi, deyiladi Venediktov qoldirgan bayonotda. RTVI televideniyasi bosh muharriri Aleksey Pivovarov ham 22 mart kuni o'z muxbirlarini Davlat Dumasidan chaqirib olishga qaror qilganini bildirdi. RBK axborot agentligi va Dosh internet telekanali ham shu mazmundagi bayonot bilan chiqdi. Kommersant gazetasi bilan Lenta.ru sayti ham Slutskiy bilan barcha aloqalarini uzishini bildirdi. Govorit Moskva radiostansiyasi muharriri Sergey Darenko axloq odob komissiyasi qarorini qoraladi hamda barcha jurnalistlarni ushbu deputatni boykot qilishga chaqirdi. Sobiq jurnalist va Davlat Dumasidagi Yedinaya Rossiya partiyasi fraksiyasi a'zosi Oksana Pushkina ham ommaviy axborot vositalari qarorini yoqlashini aytdi. Davlat Dumasining odob-axloq masalalari bo'yicha komissiyasi 20 mart kuni ayollarga nisbatan qo'pol va yarashiqsiz qiliqlar qilgan, ularni o'pmoqchi va nozik joylarga qo'l yugurtirmoqchi bo'lishda ayblangan Slutskiyni axloq me'yorlarini buzmagan deb topdi. Komissiya raisi Otari Arshba 3 nafar ayolning deputatni rasman ayblashi 18 mart kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi oldidan nifoq keltirib chiqarishga qaratilgan deb izohladi. Unga ko'ra, komissiya Slutskiyga qarshi ilgari surilgan ayblovlarni ma'lum shaxsga qarshi qaratilgan va rejalashtirilgan deb baholagan. Nyu-Yorkda joylashgan RTVI telekanali bosh muharriri o'rinbosari Yekaterina Katrikadze, mustaqil Dosh TV prodyuseri Darya Juk va BBC muxbiri Farida Rustamova deyarli bir vaqtda prezident saylovi oldidan va iddao qilinayotgan shilqimlik ro'y bergandan ancha vaqt o'tib Slutskiyni ayblab chiqdi, dedi jumladan Arshba. 50 yashar Slutskiy Rossiya Liberal Demokratik partiyasi a'zosi va Dumaning xalqaro aloqalar qo'mitasi raisidir. Ammo Slutskiyning o'zi shu yilning 8 martida xalqaro xotin-qizlar kunida Facebook orqali ayollardan kechirim so'radi. Ayni paytda noqonuniy xatti-harakatlar qilmaganini aytib, obro'sini to'kmoqchi bo'layotganlarni sudga berish bilan tahdid qildi. Juk bilan Rustamova komissiyaning yopiq majlisiga taklif qilindi. Ular jurnalistlar bilan uchrashishdan bosh tortgani xabar qilindi. Qarorning yakuniy matnida komissiyaning jurnalist ayollar isbot sifatida taqdim etgan audio yozuv va boshqa materiallarni ekspertiza qilishga vakolati yo'qligi aytilgan. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Dunyodagi eng so'nggi 3 karkidonning erkagi o'ldi. 2 urg'ochisi qoldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Keniyada Sudan degan nom berilgan shimoliy oq karkidonning dunyodagi so'nggi erkak vakili o'ldi. 45 yil yashagan Sudan shimoliy oq karkidonlar kenja turini saqlab qolish uchun kurashning ramziga aylangan edi. Jonivor 1973 yil Janubiy Sudanda tug'ilgan paytda mazkur kenja tur vakillarining umumiy soni taqriban 700 ta bosh bo'lgan. Endilikda dunyoda ushbu kenja turning faqat 2 urg'ochi vakili qoldi. Olimlar esa turni saqlab qolish uchun sun'iy qochirish amaliyoti yetarlicha rivojlanishiga umid bog'lagan edi. 45 yil yashagan Sudanning sog'lig'i keyingi paytlarda yomonlashib qolgan edi. Ol Pajeta qo'riqxonasi rasmiylari so'nggi 24 soat ichida uning ahvoli ancha og'irlashdi. O'rnidan tura olmadi va juda qiynaldi. Veterinarlar uni evtanaziya qilishga qaror qildi, deb bildirdi. Sudan umrining oxirgi yillarida markaziy Keniyada 36 ming gektarli savanada ikki urg'ochi karkidon bilan yashagan. Karkidonlar juda katta jonivorlar bo'lgani uchun tabiatda ularga yirtqich hayvonlar tahdid sola olmaydi. Ammo karkidon shoxi an'anaviy Xitoy tibbiyotida hamda Yamanda xanjar dastasi yasashda keng qo'llanilgani uchun 1970-80 yillarda brakonyerlar Uganda, Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan hamda Chadda yashagan karkidonlarni qirqib tashladi. Kongo Demokratik Respublikasida qolgan 20-ta 30-ta boshli so'nggi yovvoyi to'da esa 1990-2000 yillardagi urush davomida qirg'inga uchradi. 2008 yilga kelib shimoliy oq karkidon tabiatda tuxumi qurib ketgan hayvonlar safiga kiritildi. Zamonaviy karkidonlar yer yuzasida 26 million yildan beri yashab keladi. 19 asrda Afrikada 1 milliondan oshiq karkidon bo'lgan. 2011 yilda g'arbiy qora karkidon qirilib ketgan hayvonlar safiga kiritilgandi. 1970 yillar oxirida Sudan Chexiyaga hayvonot bog'iga olib ketilgan. Bog'da undan 2 bola tug'ilgan bo'lib, ular hozirda yashayotgan 2 urg'ochi karkidondir. 2009 yilda Sudan yana bir erkak karkidon va 2 urg'ochi karkidon bilan Keniyadagi qo'riqxonaga yuborilgan. Ammo urg'ochi karkidonlarni qochirishga qaratilgan harakatlar natija bermagan. Ikkinchi erkak karkidon 2014 yili o'lgan. Ammo olimlar Sudanning genlarini saqlab qolgan. Hozirda ular sun'iy qochirish amaliyotini bajarish ustida bosh qotirmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2018 yilning 25 maydan 15 iyuligacha Rossiyaning 11 shahrida o'tkazilishi kutilayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati oldidan turli mintaqalardan migratsiya qaydi va politsiya nazorati kuchaytirilishi to'g'risida ogohlantiruvchi varaqalar tarqatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Musobaqa boshlanishiga 3 oy qolgan ayni kezlarda yirik shaharlarda ishlayotgan muhojirlar orasida chempionat vaqtida patent berilishi to'xtatilishi va Rossiyaga kirish va chiqish taqiqlanishi haqida turli xabarlar tarqamoqda. Bu muddat ichida kuchaytirilgan hujjat tekshiruvi rejimi joriy qilingani bois xorij grajdanlarining kunduz kuni tashqariga chiqishi cheklanishi, tunda esa o'z uyi yaqinida bo'lishi ta'minlansin. Bu kunlar migratsiya qaydiga turishning mutlaqo imkoni yo'q deyiladi xabarnomada. Shuningdek, norasmiy xatda xorij grajdanlarga yuqorida ko'rsatilgan muddat davomida chegarani kesib o'tmaslik ham tavsiya etiladi. Ozodlik gaplashgan Zafar ismli o'zbek muhojiri bu kabi varaqalarning Moskvadagi Saxara va migratsiya markazida tarqatilayotganini bildirdi.
Shu yoqqa bitta o'rtog'im borganda,
Saxara.
Ha, o'shani qo'lga bergan, shu aytdi, "Oh, men hozir borayotganlar" dedi, hammasi berib chiqyapti bitta-bittadan varaq dedi. Xullasi, buni aytish bo'yicha ko'chaga chiqish mumkin emas. Ustadimi bo'ldi. Ha, o'sha diplom. O'sha uchun endi bular ko'rsatish kerak. Kitobi bularda migrant yo'q, hamma tomonda o'rislar. Shuna qilib ko'rsatmoqchilar.
Dedi Zafar. Mehnat muhojirlari orasida tarqalayotgan varaqalarni izohlagan huquqshunoslar ular mazmunining Rossiya qonunchiligiga zid ekanini aytadi. Aytilishicha futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladigan kunlari muhojirlarning Rossiyada qolish tartibi 2017 yilning 7 mayda qabul qilingan 202 sonli prezident buyrug'ida belgilangan. Unga ko'ra, xorij grajdanlari va grajdanligi yo'q shaxslarning yashash va vaqtinchalik turish joyi bo'yicha qayd o'sha joyga yetib kelganidan so'ng bir sutka davomida amalga oshiriladi. Yurist Valentina Chupik o'zining Facebook sahifasida yuqorida zikr etilayotgan tartib chempionat o'yinlari o'tkaziladigan 11 shahrida joriy etilishi va korrupsiyaga keng yo'l ochishidan ogohlantirdi. Huquq faollar bu kabi mishmishlar ayrim politsiya bo'linmalari tomonidan migrantlarni qo'rqitish uchun tarqatilayotgan bo'lishini taxmin qildi. Migrant.ru portali asoschisi yurist Botirjon Shermatov chempionat oldi tarqatilayotgan varaqalarning norasmiy ekanini bildirdi.
Bilishda 25 apreldan emas, 25 maydan. Ikkinchidan chegaradan qo'ymasligan narsalar yo'q, patent berilgan narsa yo'q. Da registratsiyadan muammo bo'lishi mumkin. Da nimani tekshiruv ko'payishi mumkin. Shunchaki biz aytyapmiz. Bu rasmiy xabarlar norasmiy, qonunchilik tahr yo'q. Bu narsa prezident qarorida faqat bir sutka qilinganligi yozilgan, boshqa chegara cheklov haqida gap-so'z yo'q. Lekin Rossiyadagi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda norasmiy byurolar ham bo'lishi mumkin. Shaxsan meni maslahatim 25 maygacha nima hujjatlaringiz bo'lsa, qilib olinglar iloji boricha. Patent uchaga to'lab, prodeniya qilib oladi.
Deb maslahat berdi Botirjon Shermatov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada plastik zajigalkalarda, karaoke va tungi barlarda qizlarga soatiga 50 dollarlik ish taklif etilgan o'zbekcha e'lonlar paydo bo'ldi. Ozodlikning aniqlashicha, qizlarga ish Seul karaokeda soatiga 50 ming won degan e'lon va ostiga telefon nomer yozilgan zajigalkalar Seul, Incheon, Ansan shaharlarida o'zbek muhojirlari orasida tarqatilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Koreyada yashovchi o'zbekistonliklar zajigalkalarni firibgarlar qizlarni fohishalikka ilintirish uchun bepul tarqatayotganliklarini qilishadi. Seul shahrida yashovchi o'zbekistonlik ayol Ozodlik bilan suhbatda zajigalkalardagi e'longa uchib firibgarlar tuzog'iga ilinishiga sal qolganini aytdi. O'zbek qizlarini karaoke deb laqqa tushirib, fohishalikka intilishyapti. Men ham zajigalkadagi nomerga telefon qildim. Keling deyishdi. Erkaklar bilan karaokeda qo'shiq aytasiz, soatiga 50 dollar deyishdi. Bordim, hech qanaqa karaoke emas, priton ekan deydi. Ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik ayol. Ozodlik muxbiri Janubiy Koreyada tarqalgan zajigalkalardagi e'londa yozilgan nomerga telefon qildi. Telefon go'shagini ko'targan ayol ruscha aralash o'zbek tilida bizda erkaklarga ish yo'q, faqat ayollarga soatiga 50 ming won oladi deya javob qildi.
Faqat qizlarga.
Qizlarga nima ish u?
Karaoke-da.
Karaoke-da nima ish?
Karaoke-da nima ish bo'ladi? Qo'shiq aytish.
Qo'shiq aytib beradimi faqat?
Da, shunaqa.
Unda erkaklar ham aytib bersa bo'lmaydimi?
Boshqa joyda aytib berasiz.
Suhbatda shuningdek e'lon qizlarni fohishalikka yollash maqsadida tarqatilmaganini aytdi. Lekin ayol Ozodlik bilan suhbatda ularning tungi klubi yoki karaokesi Seul shahrining qaysi manzilda ekanini aytmadi. Janubiy Koreya migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra 50 milliondan ortiq aholisiga ega Janubiy Koreyada 2 milliondan ortiq xorijlik yashaydi. Shulardan 50 mingdan ortig'i o'zbekistonliklardir. Umumiy soni bo'yicha o'zbekistonliklar Koreyada Xitoy, Vietnam, AQSh, Tailand va Filippindan keyin 6-chi o'rinda turadi. Lekin Koreyada noqonuniy yashab kelayotganlar ham hisoblansa, o'zbekistonliklar soni rasmiy hisobotda keltirilgan raqamlardan 2 barobar ko'p bo'lishi ehtimoli mavjud. Ozodlik suhbatlashgan Koreyadagi boshqa o'zbeklar ham o'z ixtiyori bilan vatanga qaytmasligi, O'zbekistonda ishsiz qolib, oilasining iqtisodiy kelajagini savol ostida qoldirgandan ko'ra noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash va jazo choralari kuchayganiga qaramay, Koreyada nalegal maqomda bo'lsa ham, ishlab pul yig'ishda davom etajaklarini aytishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda ham to'ylarni tartibga solmoqchilar. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistondan farqli o'laroq, qo'shni mamlakatda bu ish bilan Madaniyat vazirligi huzurida tuzilgan ekspertlar guruhi shug'ullanmoqda. Guruh to'ylarni isrofgarchiliksiz va milliy udumlarni saqlagan holda o'tkazish bo'yicha takliflarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim qilmoqchi. Ekspertlar guruhi a'zosi, filologiya fanlari doktori professor Umut Kultoyeva Azadlik radiosida o'tkazilgan davra suhbati chog'ida to'ylar masalasida butun mamlakat jamoatchiligi fikrini o'rganish zarurati borligini aytarkan, muhokamaga xalqning udumlarini biladigan intellektuallar faol qatnashishiga umid bildirdi. Professor Kultayevaning fikricha, oldida turgan muammolardan biri to'y vaqtini cheklash zaruratidir. Chunki to'ylarga ko'p vaqt sarflanishi har tomonlama qimmatga tushmoqda.
Ko'p to'ylarda ayriqcha qirg'izlar soat 5 gacha qiratdagi 6 da, 7 da boshlaydi.
Aksari to'ylarda mehmonlar oqshom soat 5 ga chaqiriladi. Tadbir esa soat 6-7 larda boshlanadi. Ba'zan, masalan, 5 barmog'i pishmay kechikib ketadi. Natijada to'y tungi 1 gacha cho'zilib ketadi. U yoq bu yog'i bilan to'yga keladigan mehmonning 10 soat vaqti sarf bo'ladi, deydi professor Kultayeva. Ekspertlar guruhi a'zosining fikricha, to'y yangi kelin-kuyovga oq fotiha berish marosimidan ko'ra boylikni ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, raqobat marosimiga aylanib boryapti. To'y olib boruvchilarning saviyasi pastligini ham tanqid qilgan Umut Kultayeva to'y ssenariylari tanlovini o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Azadlik radiosi o'tkazgan davra suhbatiga chaqirilgan to'y boshlovchisi Erkin Rizqulbekov professor Kultayevaning fikrlariga qo'shilar ekan, ayni paytda bu masalada ma'muriy choralar ish bermasligini aytib o'tdi.
To'y negizi shunday nuqqa o'z aqrinda burib boradi. Biroq bu o'z menidan o'zgalar.
4-5 yilning ichida vaziyat o'z-o'zidan izga tushib ketsa kerak deb o'ylayman. Chunki 3-4 yil oldin to'yga chet davlatlardan taniqli artistlarni chaqirganlar bo'lardi. Men olib borgan to'ylarga hatto Boni M kelgan. Hozir esa bunday ko'rinish yo'q, deydi Tamada Erkin Rusqulbekov. To'ylar bo'yicha ekspertlar guruhini tuzgan Qirg'iz Respublikasi Madaniyat, Axborot va Turizm vazirligi axborot bo'limi mudiri Jida Zotbekovaning aytishicha, ekspertlar guruhining tavsiyalari mamlakat xalqiga to'yni unday o'tkaz, bunday o'tkaz degan buyruqlar shaklida bo'lmaydi. Balki aholining fikrini uyg'otishga undovchi usullarni qo'llashga qaratiladi. Ijtimoiy videoroliklar suratga olinadi va namoyish qilinadi. Sog'lom turmush tarzi targ'ibot qilinadi. Ayni paytda O'zbekistonda Prezident Mirziyoyev o'tgan oyda to'ylarni tartibga solish haqida davlat tepasiga kelganidan buyon ikkinchi marta gapirdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi me'yoriy huquqiy hujjatlarining muhokamasi uchun ochilgan regulation.gov.uz saytida 15 mart kuni to'y hashamlar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida deb nomlangan hujjat loyihasi e'lon qilindi. Loyiha muallifi Oliy Majlis Senati deb ko'rsatilgan qarorning 30 martdan kuchga kirishi rejalashtirilgan. Loyihada Vazirlar Mahkamasiga 15 kun ichida shahar va tumanlarda turli marosimlarni o'tkazishni muvofiqlashtiruvchi maxsus komissiyalar tuzish, viloyat va respublika darajasida ham tuziladigan bunday komissiyalar faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjat ishlab chiqishni topshirish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston shimoliy mintaqasi rasmiylari uyda sunnat qiluvchi shaxslarga nisbatan choralar ko'ra boshladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'nggi oylarda Tashqog'izda politsiya va milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tabiblarni ushlamoqda va ularni uyda bolalarni sunnat qilish taqiqlanganidan ogohlantirmoqda. Aks holda ular jarimaga tortiladi. Agar biz sizlardan birortangiz sunnat bilan shug'ullanayotganingizni eshitib qolsak, birinchi galda 3000 manat. Bu MB kursi bo'yicha 857 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilasizlar. Agarda yana takrorlanadigan bo'lsa, qamoqqa jo'natamiz deyishdi, deya xabar berdi Oqtepa tumanida istiqomat qiluvchi va uyda tabiiy giyohlar bilan davolashni yo'lga qo'ygan kishi Ozodlik manbasiga. Shu bilan birga mintaqa rasmiylari mahalliy aholidan bundan keyin farzandlarining sunnatini faqat davlat shifoxonalarida amalga oshirilishini talab qilishyapti. Ozodlikning Dashog'izdagi manbalarining aytishlaricha, mazkur talablar yangidan yangi murakkabliklar va xarajatlarning oshib ketishiga sabab bo'ladi. Agarda o'g'lingizni davlat shifoxonasida sunnat qilmoqchi bo'lsangiz, avvaldan kassaga 30 manat to'lash kerak bo'ladi. Shundan so'ng qiymati 50 manatdan oshib ketadigan dorilar ro'yxati beriladi. Bu dorilarni o'z hisobimizdan xarid qilishimiz kerak. Bundan tashqari, jarrohlik bo'limida sunnat qilinadigan o'g'lingizga og'riqni qoldiruvchi narkozga o'xshash ukol solinishi kerak. Bu ukoldan keyin farzandingiz bir oy mobaynida o'ziga keladi. Bundan tashqari shifokor o'z xizmati uchun 200 manat qo'l haqqi oladi. Tabiblar sunnat uchun 100 manat olishar edi. Sunnat uchun qo'shimcha sarf xarajatlar oila uchun qimmatga tushmoqda, deydi Saparmurat Turkmanbashi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro. O'z farzandlarini uyida sunnat qilmoqchi bo'lgan Dashog'iz aholisi qo'shimcha xarajatlar bilan cheklanib qolmaydi. Sunnat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan jarrohlik bo'limi Dashog'iz viloyatining uzoq tumanlarida joylashgan. U yerga borish uchun ayrim fuqarolar 100 kilometrlab masofani bosib o'tishi kerak bo'ladi. O'tgan haftada Dashog'iz viloyatining Oqtepa tumanida uyida sunnat qilgan pensiyadagi urolog, jarroh huquq-tartibot idoralarining xodimlari tomonidan hibsga olindi. Uning ishi sudga oshirildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Turkiyada ishlash uchun hujjat topshirganlarni saralash boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 15-17 mart kunlaridagi guruh vakili Tashqi migratsiya agentligi binosida Turkiyadagi mehmonxonalar tizimida ishga odam yollashni boshladi. Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirganlarga ko'ra, birinchi bosqichda turk shirkati vakili talabgorlarni qaytdan o'tkazgan va asosan ularning xorij tillarini bilish-bilmasligi bilan qiziqqan. 17 mart kuni bordim. 400 choqli odam, asosan yosh yigitlar bor edi. Qizlarni navbatsiz qabul qilishdi. Shuning uchun ishim tez bitdi. Turkiyadan Yovuz Xalqon degan odam juda yaxshi gaplashdi, inglizcha gaplashdi. Qaysi tillarni bilasan, bir narsa gapir, xohlasang inglizcha yoki nemischa ashula aytib ber, dedi. Suhbat qisqa bo'ldi. Telefon raqamini berdi. Shunga bilgan tillaringda gapirib videosini bizga yubor. 1 aprelgacha aytamiz, qachon qayerga kelishingni, dedi. Deydi, Turkiyaga ishga ketish uchun hujjat topshirgan ayollardan biri. Joriy yilning 12 mart kuni Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Turkiyaning Tayga Group kompaniyasi bilan O'zbekiston fuqarolarini Turkiyada ish bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida kelishuv imzoladi. Agentlik matbuot xizmatining bildirishicha, kelishuvni tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi boshlig'i Ibragimov va Tiger Group kompaniyasining vakolatli vakili Mahmud Yavuz Xalqon imzolagan. Bu kelishuv imzolanganidan 3 kun o'tib Tiger Group Turkiya mehmonxonalariga mavsumiy ishchi yollash jarayonini boshladi. Bu shirkat asosan Antaliyada joylashgan otellarga ishchi topib beradi. Ularda turistik mavsum 15-maydan boshlanar ekan. Shungacha o'zbekistonliklarni saralab olib ketishga harakat qilishyapti. Bilishimcha hozirda kamida 400 odamni saralashdi. Ikkinchi bosqich bayram o'tishi bilan boshlanadi dedi. Tashqi migratsiya agentligidagi bu jarayondan xabardor mulozim. Turkiyada ishlashni xohlovchilarga xona tozalovchi, mehmonxona hududini tozalovchi, idish tovoq yuvuvchi, oshxona ishlari, animatorlar, qabul bo'limi xizmatchisi, mehmonlar bilan ishlash bo'limi xizmatchisi kabi ishlar taklif qilinmoqda. Bu ishlarning keyingi nisbatan malaka talab qiladiganlar uchun rus, ingliz va nemis tillarini bilish talab qilinishi aytilmoqda. Haftasiga 6 kun 9 soatlik ish uchun ularga 430 dollar atrofida maosh taklif etilmoqda. Ish beruvchi saralanganlarni bepul turar joy, 3 mahal ovqat, oylik transport chiptasi bilan ta'minlashni ham zimmasiga oladi. Ishga ketuvchilar Turkiya ish vizasi uchun 180 AQSh dollari, 1 million so'm davlat boji va boshqa xarajatlar uchun 250 AQSh dollari miqdorida to'lov qilishi kerak bo'ladi. Tashqi migratsiya agentligi vakiliga ko'ra, Tiger Group bir necha yildan beri Qirg'izistondan Turkiyadagi mehmonxonalar uchun yiliga 7 ming nafarga yaqin ishchi yollamoqda va bu jarayonda biror muammo chiqqani ma'lum emas. Islom Karimovdan farqli mamlakatdagi ishsizlikni birlamchi muammolar ro'yxatiga kiritgan prezident Shavkat Mirziyoyev xorijga ishga ketuvchi o'zbekistonliklarni ijtimoiy muhofaza qilish maqsadida ularni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natishni rag'batlantirishga urinmoqda. Shavkat Mirziyoyevning bu rag'bati ortidan Rossiya, Janubiy Koreya, Qatar, Polsha kabi qator mamlakatlarga o'zbekistonliklarni tashqi migratsiya agentligi orqali ishga jo'natish yo'lga qo'yildi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishsiz qolgan sobiq MXX zobitlari militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat xavfsizlik xizmati sifatida qayta tashkil etilgani ortidan ishsiz qolgan zobitlar militsiya va armiyada ish bilan ta'minlanmoqda. O'nlab xodimlar esa o'z arizasiga ko'ra ishdan ozod qilingan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, ilgari MXX bajarib kelgan vazifalardan bir qismi Ichki ishlar vazirligiga berilgan. Prezident farmoniga ko'ra sekretli tashkilotlarga kuzatuv moslamalari va qo'riqlaydigan texnik uskunalarni o'rnatish va kundalik obslujvaniya qilish 1 apreldan boshlab Ichki ishlar vazirligiga o'tyapti. Bu ishlarni ilgari MXX qilar edi. Spes obyektlarni qo'riqlaydigan sistemani proyektirovka qiladigan konstruktorlik byurosi ham Ichki ishlar vazirligiga o'tdi. Bu ishlarda ishlaydigan SMB xodimlari MODga pervod bo'ldi. Ularni ish staji uzluksiz davom etadi. Ilgari SMBdan olgan oyligini olaveradi. Zvaniya va ligotalar saqlanadi, deydi mulozim. Mulozim ta'kidlagan PF 5379 sonli farmonga ko'ra MXX boshqarmalaridan biri 1 apreldan boshlab Mudofaa vazirligiga o'tkaziladi. Hujjatda ta'kidlanishicha, rejimli mudofaa obyektlarini loyihalash, qurish, ulardan foydalanish ishlari Mudofaa vazirligiga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Aynan qancha sobiq SMB xodimlari MBD hamda Mudofaa vazirligiga o'tkazilgani haqida aniq raqam ozodlikda yo'q. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, MXX formasini militsiya kiyimiga almashtirganlar soni 80 bilan 100 o'rtasida. Ayni paytda vazirlik tizimida ishlaydigan polkovnik unvonidagi zobitlar past lavozimlarga yuborilayotgani haqida ozodlikda ma'lumot mavjud. Ozodlik O'zbekiston MXX idorasida 11 yil ishlab, o'z arizasiga ko'ra joriy yil yanvar oyida ishdan boshlagan andijonlik zobit bilan gaplashdi. Bu yigit hozir Rossiyada istiqomat qiladi va uning aytishicha ko'pchilik rus zabon zobitlar ham ishini almashtirib Rossiyaga kelishgan. Chopda, ya'ni qo'riqlash xizmatida ishlayman. Oylik yaxshi, stress yo'q. Yaqinda oilamni ham ko'chirib kelaman. Kriminalistikani yaxshi o'qigan specialist o'ris bolalaridan men bilgan 4tasi ishdan bo'shab Rossiyaga kelib yaxshi ishlarga joylashdi. Bittasi Ugrozovskda ishlayapti. Gapni to'g'risini aytsam, ismini nomi o'zgargani, binosi olib qo'yilgani va rais almashganidan xursand bo'lgan joyim yo'q, deydi. Suhbatdoshga ko'ra, birinchi navbatda tashkilotlarda kurator sifatida ishlagan yuzlab zobitlar ishsiz qolgan. Ular-ku ishini topib ketadi, ammo davlat yutqizdi bundan. Kuratorlar amaldorlarni nazorat qilib turadigan davlatning ko'z quloqi edi. Hozir nazoratsiz qolgan bu amaldorlar o'z boshimchaligidan keladigan zarar ko'lamini hech kim his qilmayapti, deydi sobiq MXX zobiti.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli rassom, dunyodagi o'nlab ko'rgazmalarni g'olibligini qo'lga kiritgan Mahmudjon aka Eshonqulov. Mahmudjon aka Eshonqulov Mushtum jurnalida ishlab keladi va shu kunlarda 60 yoshga to'ldi. Mahmudjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mahmudjon aka, avvaliga o'sha 60 yoshga to'lganingiz bilan tabriklaymiz.
Rahmat, bo'lganingiz nimaga internetda tabriklab oldingiz, xursand bo'ldim. Karikaturamni shug'ullanamiz-da, shu dilda yurakda shu narsa. Shu hozir ham shu xalqaro ko'rgazmalarga sayyorgarlik qilyapti. O'sha mavzular keladi, o'sha xalqaro ko'rgazmalardan. O'sha mavzular bo'yicha o'ylab topib ishlashga harakat qilamiz-da. Hozir ham ishlab turibman.
Xalqaro terrorizm, mana bu IShID, Tolibon, mavjuda chizgan rasmlaringiz yuzasidan nimada Facebook'da tahdidlar bor, o'ldiramiz degan gaplar bor. O'shandan bir rohatsiz bo'lmayapsizmi, qo'rqmayapsizmi?
O'shandan shuning xafaman. Yomon niyatda chizilgan narsalar emas edi. Men shu internetda ko'rdim, Facebook'da juda yomon gaplar. Biz endi haligi birov yomonlik qilayotgan odam emasmiz, lekin endi ba'zi bir odamlar shu haligi atayin qarshi fikrlar bizni yaratibdi. Lekin yaxshilashga, yaxshilikka harakat qiladigan mavjuda zamonda endi
san'atshunoslar bu terrorizmga qarshi qaratilgan, o'sha IShID qora bayrog'iga qaratilgan karikatura ekanligini tushunib yozishyapti. Lekin tushunmaganlarga nima deysiz? Rasmni, vizual haqiqatni tushunmagan odamlarga nima deysiz endi? Mahmudjon aka, o'sha siz oldin Mushtumni o'qib odamlar tushunardi, to'g'ri tushunardi-da. Hozir nimagadir bir yov qarash, tushunmovchilikning sababi nima deb o'ylaysiz? Maktab yaxshi o'qitilmaganmi yoki odamlar uzoqlashdimi nima?
Endi o'sha mana shu gapingizni ham jon bor. O'sha aytyapsizki, maktab yaxshi o'qitilmaganmi? O'sha maktablar yaxshi oldingidaq emas. Dunyo qarashlar keng emas. Bir tomonlama. O'sha ko'p aksariyat masalan yigitlar, yoshlar, o'sha o'quvchilar hatto hozirgi zamonda o'sha yozolmayapti endi, hatto o'zlarini familiya ismidan yozolmayapti. O'shaning uchun boshqa bilimlar ham kamda, o'shaning uchun menimcha tushunmovchilik sabablardan bittasi shu ham bo'lsa kerak.
Boshqa tarafdan mana siz rasm chizasiz-ku, tanqid qilib jamiyatdagi nuqsonlarni. Sizga e'tiroz bildirishadi. Nega tanqid qilding? Osmonimiz musaffo deb. Lekin davlat rahbari Mirziyoyev mana kalamushlar dedi, g'odagan itlar dedi, boshqa, ya'ni sizni karikaturangizni so'zda ifoda qiladi-da u kishi. Siz endi bir rassom bo'lganingiz uchun sizga tashlanishyapti. Davlat rahbari aytsa, ma'qullab o'tirishadi-da. Bunga nima deysiz bu 200 lamachilikka?
Odamlarni o'ziga hisob bersin. Men masalan o'sha chizib kelaman, mana o'sha davlat rahbarimiz prezidentimiz aytgan narsalar bo'yicha ham chizaman. Mana o'sha haligi kalamushlar dedi, masalan o'sha prokuratura xodimlari, ichki ishlar, MHH shularni juda qattiq tanqid qildilar. Haqiqatdan O'zbekistonda bular kanada so'rib yurgan yotgan insonlar ekan. O'shalar to'g'risida ham munosabatimni bildirdim, chizdim o'shanga. O'shanga ham rasm chizdim, karikatura. Endi o'zim hali qo'limga kelganicha-da endi biz ham shularador. Hozir o'sha prezidentimizni obalagan yo'llari juda, masalan bizga butun xalqimizga hammaga ma'qul. Nimaga? Maqsadi nima? Maqsadi xalqni yaxshi yashashini ta'minlash. Prezidentimiz maqsadi. Ana shuning uchun biz prezident talab xursandmiz hammamiz. Endi o'sha prezidentimizning gapidan kelib chiqib, biz ham o'sha bunaqa bir kamchiliklar boshqalarni chizishga, ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Endi bu haligi terrorizmni chizgan narsalarim endi bu hozir shu mana shu asosim mavzu bo'lib qolyapti-da, bu o'sha oldin chizganman bularni. 3-4 yil, 5-6 yil oldingi chizgan narsalar.
Hop, mana qora bayroqni chizdingiz, avtomatda turishibdi, bayroq ko'tarib ketishyapti va tanqid qilyapti. Bu holatni endi o'sha qora bayroqni himoya qilib shuncha odam sizga tashlanayotgandan hayron bo'lmadingizmi?
Hayronman o'sha narsaga, hayronman-da. Men shunaqa nimalar yuragida buni boshqa odamlar ko'rmayapti. Balki o'sha o'shanaqa tashkilotlardir bular, bu ta'sis qilayotganlar. O'shanga hayronman. Endi o'sha oldindan ham ba'zi bir narsalarni o'sha ko'nglim sezib turadi, o'sha sezadi. Ishimiz shu, baribir chizamiz, biz ijodkormiz. Keyin o'sha o'zingiz bilasizmi, xalqaro munosabatlarga ham chizamiz. O'sha boshqa mamlakatlarda bo'layotgan narsalarga ham chizamiz, o'sha voqealarga, boshqa narsalarga, endi siyosiy karikaturalarga ham chizamiz-da. Endi bu yuragimizda ham bor, ham endi bu bizni qo'limizdan keladigan shu. Masalan, eskilarimizni gapi bor, mashayxlarimizni gapi bor. Masalan, teshik bo'lsa, oynadan o'tkalamadi deydi. Bizni ishlar ham xuddi shunaqa. O'sha bashorat qanday bo'lsa, shuni chizamiz, o'tkalamaslik kerak. O'sha yaxshi bo'lishga harakat qilish kerak. Bashorasini yaxshilashga harakat qilish kerak.
Taniqli rassom Mahmudjon Eshonqulov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.